Сустрэчы ў рамках ініцыятывы папскай рады па культуры падворак язычнікаў, падчас якіх вядуцца дыскусіі на розныя тэмы паміж веруючымі і няверуючымі, пройдуць упершыню за межамі Еўропы ў Мексіцы. Аднак цыкл сёлетніх сустрэч пачнецца з італьянскага Катанзара 20 красавіка. Тут удзельнікі будуць разважаць пра сумесную адказнасць этыкі і рэлігіі. Кардынал Джанфранка Равазі правядзе дыскусію на гэту тэму з вядомымі італьянскімі юрыстамі і філосафамі. Мексіканскі этап, які пройдзе 8-9 мая паводле арганізатараў, мае асаблівае значэнне, паколькі адбудзецца ў краіне, дзе католікамі сябе лічаць 87% жыхароў, а кіраўніцтва доўгія гады праводзіць моцную антыкралікальную палітыку. Старшыня папскай рады па культуры возьме ўдзел у двух круглых сталах, прысвечаных тэме лаіцызма і трансцэндэнтнасці, з вядомымі мексіканскімі універсітэцкімі выкладчыкамі, якія лічаць сябе неверуючымі. Іерарх сустрэнецца таксама за зачыненымі дзвярыма з групай неверуючых інтэлектуалаў з нацыянальнага аўтаномнага універсітэта Мексікі, які яшчэ 3 гады таму насіў тытул папскага, але святы пасад быў вымушаны адклікаць яго з-за радыкальнай лаіцкасці сталічнай навучальнай установы.